podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Berlingske.
Turen går til Grækenland, og Ulrik Bie, du er vores guide.
Tak for det.
Nu plejer vi jo ikke at lave sådan noget turistradio. Hvorfor skal vi til Grækenland?
Vi skal til Grækenland, fordi Grækenland er et dybt fascinerende land. Dybt at falde, må man sige, og det er jo ofte det, vi taler om. Men herefter skal vi jo så også sige højt at flyve, for Grækenland er faktisk blevet en af Europas helt store succeshistorier.
Dybt at falde, siger du. Det, vi har set i Grækenland fra 2009 og i årene frem, var det simpelthen en græsk tragedie?
Det var en græsk tragedie, og det er det stadigvæk for rigtig mange grækere. Men det var der, hvor den gamle måde at gøre tingene på skulle stoppe, og hvor man så kan sige, at økonomien har rejst sig som en fugl fønix fra asken.
Så tragedien er afblæst. Har vi set et græsk mirakel?
Det er et mirakel.
Da finanskrisen ramte i 2009, brød Grækenlands økonomi fuldstændig sammen. Arbejdsløsheden eksploderede, gadelamperne i Athen stoppede med at virke, og mange spekulerede på, om landet var på vej ud af eurozonen.
Der var intet, der fungerede. Der var knuste ruder, der var ikke vand i springvandene.
Men Grækenland er, mod alle odds, ikke kollapset. Siden 2016 er økonomien vokset med stigende hastighed. Lyset er vendt tilbage i gadelamperne. Flere økonomer omtaler Grækenland som en vaskeægte succeshistorie. Hvordan kunne det sydeuropæiske land vende en græsk tragedie til et græsk mirakel? Det taler jeg med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie om i dag. Velkommen i Pilestræde. Hvis Grækenland anno 2009 kan betegnes som en græsk tragedie, hvordan starter stykket så?
Da finanskrisen rammer i 2008-9 stykker, der breder den så hurtigt i Europa til en gældskrise. Grækenland har egentlig ikke på det her tidspunkt højere gæld, end man har i Italien, men de har brugt pengene forkert. De har brugt pengene på en stor offentlig sektor. De har brugt pengene på gavmilde pensioner. Og så har de en økonomi, der viser sig ikke at fungere særlig godt.
Hvad gør de ved det der i starten?
Vi laver jo en række hjælpepakker i EU og eurolandene. Og så lover Grækenland at gøre en hel masse. Og det viser sig gang på gang, det er jo sådan set, at de ikke lever op til de løfter, som de har givet. Og derfor bliver tonen også strammere og strammere fra den anden side. Og tålmodigheden bliver mindre og mindre.
Og for de andre EU-lande eller eurolande, som kaster hjælpepakker ned over Grækenland, og grækerne selv, som vel forsøger at gøre et eller andet, hvad er det, der er på spil?
Jamen i starten, der ved man ikke, hvor meget der reelt set ender med at være på spil. Fordi det er en gældskrise, hvor man siger, jamen Grækenland skal egentlig bare have styr på sine offentlige finanser. Det er sådan set der, det starter, ikke? Og det er, at man bruger færre penge, og man får mere i kassen. Og noget af det, som man jo beder Grækenland om, det er sådan set at rulle nogle af deres meget gavmilde pensioner tilbage. Irland er på det her tidspunkt i fuld gang med at gøre det af egen fri vilje. Grækenland får penge for at gøre det, men gør det ikke.
Og hvis man har glemt det, og det har jeg, de her græske pensioner, som man talte med om dengang, altså kan du sige noget om, hvor store de var, hvor
jamen, købekraftmæssigt var de ret høje, de lå i den høje ende i Europa, men det var også mere, hvor gavmildt, hvor nemt det var at komme tidligt på pension. Og det mest grælde eksempel, det var, at hvis du er ugift datter af en embedsmand, så kunne du få fuld pension som 43-årig.
Det lyder jo også altså helt vildt.
Ja, og oven i det, så var det jo, at det store problem var jo sådan set, at de offentlige ansatte havde ekstremt gavmilde pensionsordninger sammenlignet med den private. Så udover at der var rigtig mange, der blev ansat i den offentlige sektor, fordi de var venner og familie af dem, der i forvejen arbejdede der, så havde de så også snablen nede i kassen til de døde.
Hvorfor var det overhovedet interessant for de andre EU-lande at smide hjælpepakker efter Grækenland?
Fordi vi troede, at vi skulle holde sammen på euroen, koste hvad det ville. Og det var jo en af de ting, man sagde, at når man er medlem af euroen, så er det ikke til at gøre om. Og det var også noget, det Grækenland kom til at gøre op med. Men det drejede sig om et eller andet sted, at man skulle redde alle lande. Og Grækenland var jo ikke det eneste land, der fik hjælp, men det var det land, der ikke gjorde noget sammenlignet med de andre.
Så de lovede guld og grønne skove, de modtog en masse hjælpepakker, men
det blev ikke til noget.
Og hvad skete der så?
Jamen, så bliver det jo bare værre og værre. Gælden stiger og stiger, økonomien falder, fordi man laver nogle ting, som gør, at aktiviteten bliver ramt. Og så får vi nogle meget, meget høje gældsrater. På et tidspunkt, når vi nærmer os 12, så er det, at vi finder ud af, at det er helt uholdbart det her. At det gældsniveau, som Grækenland har opbygget i årene før finanskrisen, på grund af en lavere rente, OL og andre ting, at den er ikke holdbar.
On the streets of the nation's capital, 3 years of deep recession, unemployment and resistance have shaken the foundations of its people.
Og så er det, at Grækenland går statsbankerot i 2012.
Og fortæl om det et europæisk land, altså et af eurolandene, der går statsbankerot. Hvor signifikant er det?
Jamen, det er jo et kæmpe problem for landet selv, men det er det jo også for hele eurokonstruktionen, fordi selvfølgelig spørger man sig selv, skulle de overhovedet have været med? Og det, der jo sker på det tidspunkt også, det er jo, så spreder det sig til andre lande, blandt andet til Italien, som jo et eller andet sted er vores største problem. Og der ser man jo så også faktisk, at vi får et regeringsskifte, som jo mere eller mindre bliver tvunget igennem af de andre eurolande, fordi Berlusconi, Silvio Berlusconi, der er premierminister, simpelthen ikke forstår, hvad problemet er. Mm-hmm. Og der begynder vi at tage alvorligt fat og sige, vi har nogle helt fundamentale problemer, vi er nødt til at gøre op med. Men der er rigtig, rigtig mange hellige køer, der på det tidspunkt rammer slagtebænken.
Grækenland går statsbankerot i 2012. Var det slutningen på tragedien?
Nej, det var det ikke. Det var det, man havde håbet på, fordi det, man gik ud og gjorde, det var, at man sagde, at private ejere af obligationer fik reduceret med over halvdelen af værdien af deres beholdninger. Det gælder sådan nogen som mig også, der havde købt ind på, at Grækenland havde styr på det. Det galt også de græske banker, som dermed lige pludselig så trak man tæppet væk under banksektoren og dermed jo hele økonomien. Og så gav man jo en stor hjælpepakke samtidig. Og de kom med en masse løfter om ting, de ville gøre.
Igen.
Men det blev jo ikke bedre. Og det var jo det, der var et stort problem, da vi kom i de kommende år. Det var jo sådan set, at det ikke for alvor kom hen på en vej, hvor vi sagde, nu er det her holdbart på længere sigt.
Overseas now to Greece, a country on the brink of collapse. Banks shuttered, ATMs running out of cash.
Og så kommer vi frem til 2015, hvor der kommer en venstrepopulistisk regering, Syriza, til magten.
The radical anti-austerity Syriza party has swept a victory in Greece's parliamentary election.
På løftet om at trække sig ud af euroen, og nu skal der ikke længere være sparepolitik.
2015, var det det absolutte lavpunkt for Grækenland?
Det var det. Det var det både økonomisk, men det var det også politisk. Det var den totale ydmygelse, vi så i 15.
Og Ulrik, du var i Athen i 2015, sommeren 2015. Kan du sætte et billede på? Er der sådan en ting, eller noget særligt, du kan huske fra den tur til Athen, hvor du tænkte, det på en eller anden måde, det symboliserer alt, hvad der er galt?
Jeg havde lige været til bryllup i Irland, og Irland havde jo haft en dyb krise og havde sagt, det var vores eget problem, vi gør det selv. Og så kommer man til Athen, og jeg vil bare sige, det var en by, der var fuldstændig bumpet. Altså, der var intet, der fungerede. Der var ikke lys i vandet, gadelygte, der var knuste ruder, der var ikke vand i springvandene. Og så endte jeg med at sidde en nat der, hvor de faktisk skulle hen og stemme om det en aften, og diskutere med en Syriza-medlem.
Og hvad skulle de stemme om den aften?
Jamen, det var det, at de skulle blive enige om, at de skulle tage en hjælpepakke, og så blive i euroen, og så lave mere sparepolitik, altså gøre det modsat af, hvad de var gået til valg på.
Ham Syriza-politikeren, du sidder sammen med, hvad går hans overvejelser på?
Jamen, det hele aften gik sådan set på, at det aldrig var grækernes skyld. Det var alle andres skyld, og de var uskyldige i alt det her, og det var uretfærdigt, og nu må vi andre betale, fordi det var ikke deres skyld, og i øvrigt, så skulle de have krigsskadeerstatning fra Tyskland. Det spillede en meget stor rolle på det tidspunkt, fordi så troede de kunne få penge til at betale for deres gæld. Og der var jo meget højspændt stemning på det her tidspunkt. Der hang billeder på barerne af Angela Merkel, en tysk kansler, i nazi-uniform med lille overskæg. Det var, altså, der var spændingen. Der var virkelig, virkelig stram spænding på det tidspunkt.
Og hvorfor var de så sure på Merkel?
Fordi det jo meget var Tyskland, der havde stået i spidsen for den politik, der blev ført.
Og vi werden alle erwünschte Hilfe dazu von deutscher Seite leisten. Dass Griechenland wieder Vertrauen gewinnt.
Tyskland var dem, der jo endte med at betale meget for de her hjælpepakker. Men Merkel blev simpelthen symbolet på, at det var den her politik, vi skulle føre.
Hvad endte den nat med for ham Syriza-politikeren?
Det ender jo med, at de bliver i euroen. Og det, der sker sådan set, det er, at Grækenland på det her tidspunkt bliver sat under administration. Altså ikke bare, at man udstikker nogle overordnede krav til, hvad de skulle gøre, men man meget specifikt går ind og peger på, her skal I sætte momsen op, her skal I fyre, her skal I gøre sådan. Og det er sådan set det, der nærmest bliver der, hvor det gamle Grækenland holder op med at være, og hvor et nyt Grækenland begynder.
Prøv lige at tage mig med ind i de overvejelser. Vi kan jo ikke vide, hvad andre mennesker tænker, Ulrik, men du siger selv, du sidder med den her Syriza-politiker. En mand, som er blevet stemt til magten på løftet om at gå ud af det her eurosamarbejde. Hvorfor vælger Syriza-regeringen alligevel ikke, altså om så må sige, smide deres valgløfte ud af vinduet, og så alligevel æde kravene og blive samarbejdet?
Det, man bliver enig med sig selv om, da man sidder der, det er, at tilværelsen uden for euroen muligvis også betyder tilværelsen uden for EU. Kan man gå ud af euroen uden også at gå ud af EU? Det var et stort spørgsmål. Men man bliver enig med sig selv om, at tilværelsen derude på den anden side var værre, end det ville være at opfylde de krav, som man stillede fra eurolandene.
Hvordan reagerer den græske befolkning, da den regering, de har stemt til magten med løftet om at træde ud af euroen, siger, nej, vi bliver i euroen?
Altså, problemet er også på det her tidspunkt, at de sådan set jo ikke har så meget at vælge imellem. Der kommer også parlamentsvalg, som Syriza ender med at vinde. Og Syriza gør jo faktisk på det her tidspunkt, og det er jo det, de også fortjener ros for, at de begynder at implementere de reformer, åbningen af det græske samfund, altså reformerne af arbejdsmarkedet, og i øvrigt også den offentlige sektor, hvor man begynder at skære, det starter under Syriza-regeringen. Så de gør det med tvang og med ingen glæde. Og der, hvor vi kan se, at der er allermindst glæde, det er sådan set ved privatiseringer. Det går simpelthen over deres ideologiske tærskel.
På en måde det er jo ret fascinerende. Altså et land, der er dysfunktionelt, fordi man har alt for store offentlige udgifter, for en venstreorienteret regering til magten, som alligevel lykkes med faktisk at skære ned på det offentlige og faktisk få Grækenland ud af krisen.
Ja, det der måske er endnu vigtigere, det er, at de gennemfører reformer, som gør, at Grækenland bliver et mindre stift samfund. Altså man reducerer fagforeningernes enorme magt. Man får løst op for, at professioner har været beskyttet, altså hvor der kun er et vist antal pladser. Men det var sådan før alt det her, at det var billigere at importere grøntsager fra Italien til Athen, end der var at få det leveret fra Grækenland, fordi der var et lav system blandt lastbilschauffører, hvor man købte dyre licenser, som gjorde, at transportomkostningerne i Grækenland var meget høje. Og alle de her ting begynder man nu at løse op for. Og det er sådan set det, der ligger grundlaget for en græsk succes.
Er der en pointe her, at de eneste i Grækenland, der kunne få lov til at lave de reformer, var de venstreorienterede? Altså lidt som når vi siger, at hvis der skal skæres i dagpengene i Danmark, så skal det være Socialdemokratiet, der gør det.
Det tror jeg er en stor del af det på det her tidspunkt. Og så må man ikke glemme noget, der er enormt vigtigt, og det er både de konservative og Socialdemokratiet, PASOK, har ansvaret for at have kørt Grækenland i sænk. De to har delt magten, og de har suget på lappen, for at sige det som det er. De har udnyttet, når de har været ved magten, og givet vendetjenere til alle, og derfor er de fuldstændig på det her tidspunkt miskrediteret. Mm-hmm. Og derfor er Syriza de eneste, der egentlig har rene hænder.
Så vi er på det allersorteste punkt for Grækenland. Der bliver truffet nogle radikale politiske beslutninger, og det sker på et bagtæppe af demonstranter i gaderne, ting, der ikke virker, plakater med Angela Merkel klædt ud som nazist i gaderne. Hvad sker der så?
Jamen, vi hører jo så ikke så meget til Grækenland egentlig, fordi nu skal de ikke have flere hjælpepakker, men de er sat under administration, og noget af det, grækerne havde mest af alt i den periode, der følger efter her, det var det, som hedder trojkaen, altså at der kom embedsmænd udefra ind og simpelthen kiggede i bøgerne. Ekstern revision, kan man sige, om de overholdt de løfter, som de havde givet. For det var det, der var gået galt tidligere.
It's not fair. We worked hard, we paid our dues, and now our pensions are being slashed due to austerity measures.
De blev simpelthen symbolet på alt grimt.
The complaint of Greek pensioners on the streets as inspectors from the so-called Troika returned to Athens to oversee almost 12 billion euros of cuts.
Det, der jo så sker, det er jo sådan set stille og roligt, at det begynder at virke.
It's definitive. Greece is going to grow much faster. Work in progress, but Greece said there's no way we're going to opt out.
Og hvad er det, der virker? Hvad er det græske mirakel?
Det er, at man har en økonomi, der ikke er så dysfunktionel, som den var tidligere. At man har en økonomi, der simpelthen fungerer bedre. Man begynder sådan stille og roligt at tiltrække teknomader, fordi Athen bliver en meget, meget billig by. Unge mennesker, som jo har mistet deres job, begynder at åbne ting, altså caféer og sådan noget, barer i Athen. Man kan se en fysisk forandring af byen stille og roligt. Man har løst op for de ting, som var fastlåste før. Altså den måde, at landet blev styret på økonomisk set. En ting var den meget store offentlige sektor, de meget gavnlige pensioner. Man har reduceret lønningerne, så man har også gjort Grækenland fra at være et ret dyrt land at producere i, mm-hmm. til et ret billigt land at producere i. Og det betyder jo så også, at samtidig med, at man har haft et kvalitetsløft i gastronomien i Wien og sådan noget. Man har faktisk været i stand til også at tiltrække turister, som ikke kun kommer i de her turistghettoer, som mange nordiske familier godt kan lide at rejse hen til, hvor pengene faktisk ryger tilbage til Nordeuropa. Der bliver mange flere penge, der ryger ind i lokal økonomi, og derfor så har man faktisk haft, selv før coronatiden, der havde man et par år, hvor der begyndte at komme overraskende mange penge i statskassen.
Så det græske mirakel, altså det, at de lykkedes at vende fra en tragedie til et mirakel, det har simpelthen været smalkost. Altså det har været groft sagt lavere løn, mindre pensioner, færre offentlige ydelser. Det har været en helt central del af det.
Det har været en helt central del af det, men det er ikke det hele. Det er selvfølgelig også, at man har fået økonomien til at fungere bedre. Altså simpelthen bare, at den ikke er så stiv, som den har været tidligere, med de aftaler, man har haft rundt omkring på tværs af økonomien, de forskellige sektorer. Noget, som man også begynder, og det opdager man faktisk i 15, fordi man indfører kontrol på, hvor meget kontanter man kan hive ud af bankerne, hvilket betyder, at alle grækere får så lige pludselig et dankort. Det er, at man får en ekstrem digitalisering af den græske økonomi, som igen er med til at fremme modernisering, så man får en økonomi, der simpelthen i dag er en af de mere digitaliserede i EU. Meget mere end Tyskland, for eksempel. Og så er man blevet bedre til at indkræve. Hvis man tænker tilbage på gamle dage, så fik man en regning på en restaurant, skrevet på bagsiden af en serviet. Og det er sådan i dag, hvis du får en regning på en restaurant, og den ikke er skrevet ud, som den skal være, med momssats og det hele, så er dit måltid gratis.
Du var der, da det var allerværst, Ulrik, i 2015. Har du været der siden?
Jeg har været der en del gange. Jeg var der sidste gang i marts i år.
Og du har sagt til mig, noget, du bemærkede, var en ændring i Wien.
Jamen, altså, det er jo paradoksalt, at man kan have en krise, som så på den måde også giver en gode ting. Og mange unge mennesker rejste hjem til landsbyerne, fordi der ikke var noget arbejde i byen. Og har været med til at hæve kvaliteten. At man har fået masser af know-how ind, sådan som man rent faktisk ikke bare de druer, man dyrker, men man kan lave en ordentlig vin af den. Og da jeg var dernede her sidste gang, der tog jeg lige sådan en vinsmagning for mig selv. Og jeg må bare sige, at deres hvidvin er bedre end deres rødvin. Men det var bemærkelsesværdigt godt.
Simpelthen fordi altså, overordnede økonomiske strukturer har fået folk ud i landsbyen igen og i gang med at producere bedre vin.
Jamen det er en del af det, at du simpelthen har fået nogle unge mennesker, der er kommet ud, og nu skal vi få et eller andet til at fungere. Det er et meget, meget markant løft. Det betyder jo så også sammen med, at man har fået et markant løft af maden, at man får mange flere, der rejser derned og rejser rundt.
Så de unge, urbane, hippe mennesker, de tog den simpelthen fra hovedstaden og så ud til udkantsgrækenland og begyndte at lave en driftig forretning.
Jamen, de mistede deres job. Hvad skulle de leve af? Det var jo, man havde skåret alle steder, og der var intet. Altså, ungdomsarbejdsløsheden i Grækenland lå jo på 2/3. Altså, det er jo en gigantisk tragedie. Mange udvandrede så i øvrigt også. Men jo, det var en del af den rejse, som Grækenland har været på. At sige, det, der var det mest fantastiske i Athen den her gang, det var den stemning af optimisme, der var alle steder. Altså, at se af små ting, store ting, barer, restauranter, butikker, alt muligt, der bare åbnede rundt omkring.
Ulrik, bare for at sammenligne, du var i Athen i 2015, og du fortalte om skrald i gaderne, springvand, der ikke er vand i, knuste ruder, billeder af Angela Merkels hængende som nazist, kæmpemæssige demonstrationer i gadebilledet. Nu var du der for 6 uger siden. Hvordan så Athen ud der?
Athen bliver aldrig nogen smuk by, for der var alt for meget byggeri i 70'erne, men den ser jo helt anderledes ud. Der er vand i springvandene, der er blomster i bedene, og kækkene er klippet, der er lys i lygten. Og graffiti, som der var graffiti alle steder, det er pillet ned. Der bliver gjort rent, jeg blev vækket af gadefejemaskinen klokken 5 om morgenen, det har jeg simpelthen ikke prøvet før. Så inden med de forbehold, der er for, at Grækenland, Athen altid vil se slidt ud, så var det en by, hvor der bare det emmede optimisme. Der var ting, der var åbnet rundt omkring, små steder, store steder, hippe nye steder af moderne græsk mad, så noget, som man ikke kunne forestille sig for 10 år siden, at man kunne lave sådan en gastrokultur omkring græsk mad. Det var simpelthen en fornøjelse at opleve.
Havde du troet, da du stod i Athen i 2015 og sad med ham her, politikeren, der ikke vidste, om han skulle være en del af EU eller ej, og alting var kaos, havde du en forventning om dengang, at det kunne rejse sig?
Nej, ikke så hurtigt. Dengang så sagde vi jo sådan lidt, nu prøver vi igen. Og så talte vi rigtig meget om, hvad hvis det ikke virker? Og det, der er jo det paradoksale, en ting er, at økonomien er en af de hastigst voksende i Europa. Det andet, der faktisk er helt, helt vildt i samme åndedrag, det er jo, om 2 år har Grækenland en lavere statsgæld end Italien.
Og hvorfor er det helt vildt?
fordi det var der ingen, der troede, at det kunne gå så hurtigt med at få gælden ned. Og det er jo en kombination af, at man har haft høj vækst, så gældsraten falder. Men det andet er også, at man har ført en benhård, stram finanspolitik. Og da der var valg sidste år, så gik de konservative til valg på flere reformer, at de ville gøre mere ondt og stram finanspolitik og sparepolitik, og de konservative vandt med et brag. Grækerne har lært lektien.
Hvad kan vi andre lære af den her fortælling om grækerne, der vendte tragedien til et mirakel?
For det første, at vi aldrig skal komme ud på den sti, og vi skal føre den her berømmelige stabilitetsorienterede økonomiske politik, fordi det altid gør mere ondt at rydde op, end at holde rent. Det andet er, at i sidste ende, så må man bare være ærlig, det er hård finanspolitik, store reformer, der gør en økonomi vækstdygtig. Det er det, der skal til. Mm-hmm. Hvad vi også kan lære, det var, at vi skal være meget bedre til at gå ned under motorhjelmen og se, hvad var der galt i økonomien. For vi bad dem alt for meget om at spare, og alt for lidt om at lave reformer i starten, og der skulle vi have lagt vægt anderledes.
Men bare fordi kuren med massiv besparelser og hardcore økonomi, den fungerede til at trække grækerne op af hullet, behøver det nødvendigvis være sådan i andre lande?
Det virkede også i Irland, det virkede i Portugal, det virkede i Spanien. Der var jo rigtig mange, som sagt, der sagde i 2012, at de skulle gøre som Argentina, og de er jo så gået statsbankrødt et par gange eller tre undervejs, og i øvrigt har de en inflation på næsten 300%. Mm-hmm. Så kan man spørge, hvem der har det bedst i dag. Det, der er jo det vigtige, det er jo under den nuværende premierminister Mitsotakis, det er jo, de selv er begyndt at eje processen. Mitsotakis går til valg på, sammen med de konservative, at lave flere reformer, mm-hmm. nye reformer. Og det er jo det, der ligesom er anderledes i forhold til tidligere, hvor det var hyl, vin, skrig, og det er Tysklands skyld, men vi gør det, fordi vi får nogle penge. Så handler det nu om, at Grækenland vil gøre sig selv levedygtig.
Og når det kan lade sig gøre, når du siger, at de konservative vinder med et brag, så er det fordi, går ud fra, at befolkningen kan se, at det kan betale sig at have de her besparelser. Det kan godt svare sig at gå ned i løn. Det kan godt svare sig for dårligere pensionsvilkår. Alle de ting kan godt svare sig, fordi i sidste ende får vi et bedre samfund ud af det.
I hvert fald så mange, at han vinder magten. Det er der jo stadigvæk mange, der har det rigtig dårligt med. Som sagt, må vi ikke glemme, at købekraften er stadigvæk skudt langt tilbage. Så der er mange i Grækenland, der er blevet meget fattige, og ikke mindst blandt pensionister. Mm-hmm. Det paradoksale er jo så, når du nævner Tyskland, det er jo, at Tyskland ikke bare i coronatiden, men også i inflationsperioden, energikrise osv., har givet de største hjælpepakker i den vestlige verden, uden at få noget som helst ud af det. Grækenland har haft pæn vækst, samtidig med, at de har ført en sparekurs. Tyskland har ikke haft økonomisk vækst, selvom de har pumpet hundredvis af milliarder euro ud i økonomien. Det er jo også tankevækkende.
Så nu er det faktisk Tyskland, der skal til at lære Grækenland?
Ja, det der er det store problem, det er jo, hvor vi kan sige, at den græske vækstmodel fungerede ikke i 2009, så må vi nu sige med meget store bogstaver, at den tyske vækstmodel i 2024 ikke fungerer, og man har en regering, der har stukket hovedet i busken og totalt dysfunktionel, og ikke kan fortælle os, hvor det er, at væksten og fremtiden skal komme fra i Tyskland.
Og der lyder det jo næsten som om, at rollerne er blevet vendt om. De fornuftige sidder i Sydeuropa, de ufornuftige, der gemmer sig i busken, det er Tyskland.
Ja, og i hele taget så ser vi de lande, der har bedst økonomisk vækst lige for tiden, det er i Sydeuropa. Og Tyskland er fanget i en fælde, hvor de simpelthen ikke kan finde ud af, hvordan de skal komme ud af det her. De klamper sig til fortiden, de pumper penge i fortiden i stedet for ind i fremtiden. Og det vi jo så også ser, det er jo, at tyskerne i dag er dybt deprimeret i forhold til, hvad de var for 5 år siden, hvor de troede, at det ligesom var dem, der var det førende land i Europa.
Man kunne måske som græker få lyst til at være bagklog eller sidde og grine lidt på caféen nede i den lokale landsby, fordi det land, som havde så travlt med at være bedreviden over for Grækenland, og som truede med alle mulige ting og stod med den løftede pegefinger, det er faktisk dem, der er i knibe nu.
Det er jeg ikke i tvivl om, at der bliver talt om. Hvad der er ret vigtigt i forhold til eurosamarbejdet, det er, at det er den græske premierminister alt for klog til at bringe op på et europæisk niveau. Men selvfølgelig er det da klart, at nu sidder man og ser på, at vi har rent faktisk hivet os op ved hårrødderne, og det, som sagt, stadigvæk går ondt rigtig mange steder. Tyskerne skal gøre det samme, men hvornår opdager de det? Og tør de gøre de ting, der skal til for, at det tyske samfund bliver vækstdygtigt i den fremtidige verden? Så bare for i dag, Grækenland er et mere digitaliseret samfund, end Tyskland er.
En sidste ting, og da jeg læste, tænker jeg, det er en form for skæbnesironi, men Reuters skriver, at det, der i virkeligheden holder den græske økonomi tilbage lige nu, ja, det er groft sagt os andre. Altså, det er den lave vækst i Europa. Er det rigtigt?
Jamen, det er jo sådan, at vi alle sammen er forbundet. De seneste tal viser, at Tyskland er permanent nærmest på kanten af recession. Det er Europas største økonomi. Det er dem, der er flest af. Det er også dem, der rejser meget. Og det er klart, at det, der holder hele Europa tilbage lige nu, det er simpelthen, at Tyskland ikke fungerer.
Ulrik Bie, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde.
Tak, fordi du måtte være med.
Det var Pilestræde for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.